Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju emisiju Vreme muzike, koju će ispuniti vesti iz sveta, počinjemo interpretacijom pijaniste Pierre-Laurenta Aimara, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Ernest von Siemens, vredne 250.000 evra. Među dosadašnjim laureatima su i Aimarovi mentori Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Gerge Kurtag i Gerge Ligeti, a nagrada ima poetično obrazloženje za život u službi muzike. Što se tiče Aimara, za njega se precizira da je pijanista svetlosti i boje, muzičar koji unosi jasnoću i život u sve što svira. Dalje, njegovo neobično putovanje od muzike sadašnjosti do one iz prošlih vremena, njegova neograničena radost otkrivanja, te minucioznost s kojom se posvećuje kompozitorima u rasponu od Baha preko Debussya do Georgea Benjamina, čini ga jednim od izuzetnih muzičara našeg vremena. Pa da čujemo kako Pierre-Laurent Aimar tumači dve etide iz druge sveske Claude Debussya, broj 7 za hromatsku skalu i broj 9 za repeticiju tona.
Thank you.
Poslednjeg dana januara najveći živi američki kompozitor Philip Glass obeležio je 80. rođendan premijernim izvođenjem svoje 11. simfonije u Carnegie Hallu u Njujorku. Ono što je privlačno u vezi sa simfonijama, smatra on, jeste da svaka ima svoju ličnost. A u komponovanju poslednje vratio se svojim počecima, repetitivnosti koju je umeđu vremenu bio napustio. Ali sadašnja ideja se donekle razlikuje od nekadašnjeg poluhipnotičkog stila u kojem se ponavljanje motiva polako odvijalo kroz vreme. Glas sada koristi ta mikroponavljanja kao strukturni element. I u pogledu instrumentarijuma vratio se u prošlost. Kad je bio student, omiljeni instrument mu je bila flauta, a zatim udaraljke. Kad je bio dete, želeo je, kao i svako dete, da udara u bubnjeve. U 11. simfoniji je upravo udaraljkama dao mnogo prostora, više nego u prethodnima. Treći stav čak počinje perkusionističkim solom. Glas je inače relativno kasno počeo da komponuje simfonije u svojim 50. godinama. Jednostavno, tu vrstu dela je od njega tražio dirigent Dennis Russell Davis, koji je izveo 11. Da li je to posljednja, pitao je Davis zadirkujući glasa kad je završio 9, a ovaj je smesta komponovao i 10. simfoniju za 6 nedelja. Da li ste vi minimalista, pitali su novinari, to jest kako bi glas okarakterisao svoju muziku danas. Ja pripadam generaciji autora koji su se vratili tonalnoj muzici, odgovara glas. To ne znači da se zalepite za klavir i akord C dura. To je vrlo često kompleksna tonalnost. Ideja da se minimalisti samo drže tonalnosti jednostavno nije tačna. To je kao kad političari govore o lošim rezultatima izbora, o stvarima koje se nikad nisu desile, o alternativnim činjenicama. Ja ne pišem niti u klasičnom stilu, niti poentilističkom, niti dodekafonom, a nisam ni manirista. Jednostavno slušam muziku na individualan način. Philip Glass također kaže da, iako ima 80 godina, pred njim je još toliko toga što mora da napiše. Nema nameru da uspori tempo.
Thank you.
Prvi stav 10. simfonije Filipa Glasa odsvirao je Brucknerov orkestar iz Linca pod upravom Denisa Russella Davisa. Glas je veliki deo svog opusa posvetio muzičkoj sceni i s pravom smatra da samo u žanru opere ili baleta kompozitor danas može da pokrene diskusiju o politici i društvenoj pravdi, tačnije nepravdi. Pošto je trećina, ako ne i polovina njegovih opera vezana za političke teme, možemo očekivati da se i u budućnosti inspiriše više nego zahvalnim političkim događajima u poslednje vreme. Navikli smo već na kontroverzne poteze novoizabranog američkog predsjednika, a jedna od donetih mera imigracione politike, oko koje se još uvek lome koplja, utiče i na muzičare. Naime, odlični sirijski klarinetista Kinan Azmeh pita se da li će moći da se vrati kući u Sjedinjene Američke Države posle kineske turneje sa čuvenim violončelistom Jojo Ma, na koju je otišao pre 3 nedelje. Azmeh je inače odrastao u Damasku, a u Sjedinjenim Američkim Državama je, u Sjedinjene Države je došao na doktorske studije pre 16 godina i ostao u Njujorku, u kojem se, kaže, razvio kao umetnik. Slušamo kako Kinan Azmeh izvodi sopstvenu muziku uz kamerni orkestar festivala Morganland u Osnabriku, kojim diriguje Nader Mašajehi. Bila je ovo muzika sirijskog klarinetiste Kinana Azmeha. U jednoj klinici u centru Toronta postoji čovjek koji može da zaviri u ljudski mozak. Naime, dr. Mark Deutsch koristi elektroencefalogram, to jest EEG, da bi stvorio nešto što on naziva portretom uma. Uz upotrebu sofisticiranog softvera, on je u stanju da prikaže dinamične trodimenzionalne filmske slike moždane aktivnosti. Reći ćete da to nije ništa neobično, ali ove slike nisu samo zanimljive, one izgledaju kao umetničko delo. Stvar postaje još zanimljivija ako je dotični mozak stimulisan muzikom. U tom trenutku Deutschove slike se pretvaraju u vatromet, prosto eksplodiraju bojama. Jer radi se o softveru koji različite moždane talase ilustruje različitim bojama, a zatim ih linijama povezuje sa njihovim izvorom, te se dobijaju zaista nesvakidašnji prizori, raznobojne grupe linija koje se talasaju na određeni način. Učesnik u eksperimentu bio je Brian Levine, izvršni direktor fondacije Glenn Gould. Bio je zamoljen da donese neke snimke ovog čuvenog pijaniste, a zatim mu je moždana aktivnost beležena bez slušanja muzike i sa njom. Razlika je neverovatna. Što je najvažnije, utvrđeno je da i samo razmišljanje o muzici, njenom uticaju na raspoloženje i emocije, pogađa viši nivo svesti. Ali pravo pitanje je zašto muzika ima takvo dejstvo na mozak. Dr. Deutsch ima objašnjenje. Najveći broj moždanih sistema su produkti evolucione neurobiologije. Drugim rečima, oni su donekle preduslov opstanka. Naravno, nije najočiglednije zašto muzika može da znači opstanak za ljude, ali u tom slučaju možemo da govorimo o društvenoj koheziji. Kad pomislite, na primjer, na afričko pleme okupljeno oko muzike, setite se ljudi koji kao jedan plešu i pevaju, to je velika koheziona snaga. Možda pleme koje zajedno peva, zajedno i opstaje. Lepe reči doktora Deutscha. Do ovome dodamo i rezultate studije objavljene na Univerzitetu u Montrealu. Rezultat glasi, muzičari imaju mnogo brže reakcije od ostalih ljudi, to jest postoji veza između sviranja nekog instrumenta i reagovanja na nemuzičke nadražaje. Ovo istraživanje može biti korisno za ljude koji starenjem gube svoje kognitivne ili motorne sposobnosti, to jest mogu ih poboljšati tako što će učiti da sviraju. Thank you. Poštovani slušaoci, podsjećam vas da je naš naredni direktni prenos iz Metropolitena opera Rusalka Antonina Dvoržaka 25. februara. Upravo smo čuli najpoznatiju ariju iz opere, takozvanu pesmu Mesecu, pevala je Renée Fleming. Pre nekoliko dana New York Times je objavio intervju sa rediteljkom ove operske predstave Mary Zimmerman. Da vas podsjetim, Rusalka je vodena nimfa koja žrtvuje svoj svet za ljubav smrtnog čoveka, odnosno gubi svoj glas. Mary Zimmerman, međutim, tumači ovu bajku na neobični način. Priča je možda za decu, smatra ona, ali u njoj postoji jedno psihološko upozorenje, jedna istina, doduše mračno upozorenje. Prava ljubav ne zahteva da izgubite sebe, svoj glas. Mary Zimmerman je pre 15 godina osvojila nagradu Tony za neobičnu režiju Ovidijevih metamorfoza i nalazi se u grupi reditelja ovenčanih istom nagradom koje je generalni upravnik Meta Peter Gelb doveo kad je stupio na dužnost. Na ovoj sceni Zimmermanova je do sada režirala Lučiju od Lamermura, Mesečarku i Armidu i sve postavke su bile kontroverzne. Počinjući rad na Rusalki, rediteljka je shvatila jednu stvar. Radnja opere u celini dešava se noću, baš svaka scena. A noću je vrlo teško odrediti vreme, njegov protok, sve kao da stoji. I zato je bilo teško postići smisao da se stvari ipak kreću u nekom pravcu. A u kojem, vidjet ćemo 25. februara. A u subotu je opera u Montrealu prikazala svoju novu produkciju ostvarenja Razgovori karmeličanki Francisa Poulenca. Delo nastalo 1956. zapravo je aktuelno, jer se njegova tema o surovosti i represiji kao iskušenju za veru i karakter može vezati i za današnje političke prilike. To je vanvremena tema. Konkretno, radi se o grupi monahinja karmeličanki koje su 1794. giljotinirane u Parizu jer su odbile da se odreknu pravila svog reda i svojih monaških zaveta. Slušamo završnu scenu opere, Salve Regina. Bila je ovo završna scena opere, molitva Salve Regina, opere Razgovori karmeličanki Francisa Poulenca. Slušali smo ansambl engleske nacionalne opere pod upravom Paula Daniela. I na samom kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koji smo danas posvetili informacijama iz sveta, evo jedne vrlo lepe vesti. Na Džagiljevljevom festivalu u ruskom gradu Permu, u kojem je ovaj veliki impresario u mladosti živeo, bit će između ostalog premijerno u Rusiji izvedena kamerna a cappella opera Svadba naše, odnosno kanadske autorke Ane Sokolović. Festival se održava u drugoj polovini maja, a operu će postaviti nekadašnja zvezda leningradske rock scene, a danas umetnik teatra pokreta Anton Adasinski. Slušamo odlomke dela Ane Sokolović sa izvođenja na festivalu u Aix-en-Provence 2015. godine. Očigledno ovo delo ima svoj put po svetu. Eto, čuli smo nekoliko fragmenta sa izvođenja kompozicije Svadba Ane Sokolović na festivalu u Aix-en-Provence 2015. godine. Pevačice su bile Flori Valiket, Lisbeth Devos, Jennifer Davis, Pauline Sikirđi, Andrea Ludwig i Mireille Lebel. A moram da pomenem jednu veoma važnu osobu, naime savjetnik za izgovor teksta na srpskom jeziku, koje sve strane pevačice vrlo samouvereno izgovaraju u izvođenju ovog dela, bila je Sandra Mila. I ovim završavamo emisiju Vreme muzike, poštovani slušaoci, koju smo danas posvetili vestima iz sveta. S vama su bile Ivana Marković i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.